Noteikti būs pagaidu pieturvietas. Tas nozīmē, ka tad uz pieturvietas būs plakātiņš, ka pieturvieta slēgta, pārcelta 50 metrus turp vai atpakaļ, tādā veidā. Un ar autotransportu nav plānoti vērienīgi šie te ierobežojumi. Tas, kad būs noteikti, ka būs slēgtas autostāvvietas tieši būvniecības vietā, ja? Un ja arī būs kādi transporta ierobežojumi, tad noteikti, ka būs sabraucamais ceļš turpatās pēc iespējas īsākā maršrutā tiks arī noorganizēts.